Can I be honest with you?
Ocak na itay mo, Senge.
I am bad news.
Senge, dusty mas man.
I'm not your friend.
Yordan bir may man.
I'm gonna break.
Seni sindiraman.
Any questions?
Savollar bor mu?
Yarim tun 30 filmi Osama bin Ladenning o'ldirilishiga yetaklagan xufiyona reyd haqida hikoya qiladi. Al-Qoida rahbarini topishda qo'llangan usullar, ya'ni qiynoqlar ham yaqqol ko'rsatilgan unda. Film rejissyori Catherine Bigelow bu kadrlar haqiqat. Nima bo'lganini ochib berish uchun muhim edi deydi.
What was important is to be accurate and to be
Operatsiyani asl holicha ko'rsatishga ahd qilgan edik, bu nozik mavzu. Lekin 10 yil davom etgan ovda qo'pol usullar qo'llanganini hech kim rad eta olmaydi.
That was part of this 10-year-long hunt.
Where was the last time you saw Bin Laden?
Bin Ladenni qachon ko'rgansan? Bin Ladenni oxirgi marta qachon ko'rgansan?
Kartinani tanqid qilayotganlar orasida qonunchilar ham bor. Mana bu simulyatsiyada ko'rsatilgani kabi mahbuslarni qiynab ma'lumot olish effektiv choradek ko'rsatilgan deydi ular. Respublikachi senator Jon Makkeyning ta'kidlashicha film aslo haqiqatni aks ettirmaydi.
Bu kinoni ko'rib, sun'iy suvga cho'ktirishlar bilan ma'lumot yig'ishgan ekan, so'ngra uni Bin Ladenni topish uchun ishlatishgan ekan degan xato xulosaga kelasiz.
That's not the case.
Lekin 2011-yilning mayida Bin Laden o'ldirilganidan 2 kun o'tib, Vakillar palatasining xavfsizlik qo'mitasi rahbari Kongressman Peter King yuqoridagi da'volarni haqiqat deb tasdiqlagan edi.
Shundan xabarim borki, ilk ma'lumotni tergovchilar Xolid Shayx Muhammaddan uni suvga bo'ktirib olishgan.
Kongressman endi tekshiruv o'tkazishni talab qilyapti. Uning fikricha, film ijodkorlari Markaziy razvedka boshqarmasi va Mudofaa vazirligidan maxfiy informatsiya olgan. Ssenariy muallifi Mark Bowl ayblovlarni qat'iyan rad etadi.
Film tomoshabinni sahna ortiga, jamoatchilikdan sir saqlanadigan bir dunyoga chorlaydi. Buning nimasi yomon?
Rasmni 20 mahbusga ko'rsatdik.
Uni topa olmaysizlar. G'oyib bo'lgan u.
Yarim tun 30 AQSh qamoqxonalarida mahbuslar tahqirlanishini ochib bergan ilk kartina desak xato bo'ladi. Oskar mukofotini olgan Zulmat tomon taksi hujjatli filmida Iroqning Abu G'arib qamoqxonasidagi qiynoqlar tasvirlanadi.
الشهر هنا يمر كسنة وإنني أعاني من ألام في الظهر والقدم
Rejissyor Laura Poitras esa 2010-yilgi Ont filmida AQShning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasidagi ahvolga nazar tashlaydi. Amerika ovozi bilan suhbatda ijodkor AQSh yuzini yerga qaratgan amaliyotlarni qoraladi.
So'nggi 9 yil ko'plab amerikaliklar uchun mavhum bir davr. Qiynoqlar qonuniylashtirilgan maxfiy turmalar.
I want targets.
Ayrim tanqidchilar deydiki, yarim tun 30 filmini ko'rib, qiynoqlar ba'zida o'zini oqlaydi deb xulosa qilish mumkin. Rejissyorning javobi: filmda ko'rsatilgan sahnalar haqiqat. Penelope Pulu, Shohrux Hamro, Washington.